Krievu valodas klātbūtne pilsētvidē nav tikai krievvalodīgo Latvijas iedzīvotāju vai tūristu ikdienišķās sarunas uz ielām. Kiriliskais raksts joprojām redzams Rīgas ielās, un galvaspilsētas vadība tas neapmierina. Doma vērsusies Tieslietu ministrijā, lai panāktu krievu valodas eksponēšanas aizliegumu pilsētvidē. Kā šis aizliegums mainītu vēstures grumbu izvagoto Rīgas seju, un vai tas veicinās integrāciju? Par to šīs nedēļas raidījumā Kultūras šoks.
Kad ir runa par to, ka pasākuma organizators grib uzrunāt konkrētu savu auditoriju, ir tikai pareizi, ka blakus valsts valodai arī ir šī konkrēta valoda, kas uzrunā konkrēto mērķa auditoriju.
Tieši Čehova teātra afišas ir viens no pamudinājumiem Rīgas vicemēram Edvardam Ratniekam sākt cīņu pret krievu valodu pilsētvidē.
Kāda ir tā vēlme tā kā leģitimizēt krievu valodu pilsētā? Nu, manuprāt, nē, tā tam nav jābūt. Ir jābūt valsts valodai, kuru visi iedzīvotāji saprot. Un jo ilgāk mēs turēsim uzrakstus krievu valodā, jo mazāk cilvēki sapratīs tekstus valsts valodā.
Mēs esam teātri, kas strādā krievu valodā. Šim teātrim jau ir 141 gads. Tā ir Latvijas vēsture. Un šodien ļoti smagos ģeopolitiskajos apstākļos mūsu teātris ir kļuvis arī par kultūrpolitikas instrumentu, par organizāciju, kas spēja ļoti efektīvi uzrunāt krievvalodīgos cilvēkus, kas dzīvo Latvijā, un aicināt mūsu visus skatīties vienā virzienā, atbalstīt valsts kultūru, valsts pozīciju šajā kara laikā, un integrēties, saliedēties.
Pirms 24 gadiem pieņemtais valsts valodas likums ir Čehova teātra pusē, jo ministru kabineta noteikumi pieļauj izņēmuma gadījumus, kad līdztekus valsts valodai var izmantot svešu valodas. Un tas ir arī Čehova teātra gadījums, kura strateģiskais mērķis ir nodrošināt teātra mākslas pieejamību dažādām sabiedrības mērķa auditorijām, lai veicinātu sabiedrības integrāciju un rosinātu starpkultūru dialogu.
Centrs saskat, ka varētu tikt saistīta šī publiskā informācija arī ar starptautisko turismu.
Krievijas federācijas politiskais spēks rīkojas amorāli, veicina karu, bet tas nenozīmē, ka krievu valoda to dara, jo ļoti daudz krievvalodīgo cilvēku dzīvojot uz pasaules ir pret karu. Un popularizēt šo pozīciju pret karu visefektīvākais veids runāt tieši krievu valodā par to. Ko arī dara mūsu teātris.
Kultūras ministrija Rīgas vicemēra uzbrukumu neizprot.
Mihaila Čehova Rīgas krievu teātris komunikācijā ar auditoriju strikti ievēro valsts valodas likuma normas, tostarp komunikācijā par izrādēm plakātos, un Rīgas doma šos plakātus ir saskaņojusi pirms publicēšanas pilsētvidē.
Savā paziņojumā Kultūršokam uzsver kultūras ministrija. Arī valsts valodas centrs nespēja atrast juridisku pamatu Rīgas domei neapstiprināt Čehova teātra vides reklāmas.
Juridiski pamatojumi vienmēr ir jāmeklē, un tātad, ja arī šī institūcija atzīst, ka viņiem nav citu juridisku pamatojumu, tad tieši tādu pašu citu juridisku pamatojumu nav arī valsts valodas centram.
Edvards Ratnieks nav gatavs padoties un vērsies pēc palīdzības Tieslietu ministrijā, aicinot veikt grozījumus valsts valodas likumā.
Šajā situācijā tiesiskais regulējums ir pietiekami skaidrs, skaidri piemērojams, pietiekami izprotams un nosaka gan robežas, gan iespējas. Tiesiskam regulējumam nevienmēr jābūt aizliedzošam, un lai šo jautājumu regulētu.
Tieslietu ministrija nav gatava Rīgas vicemēra iniciatīvas dēļ atvērt valsts valodas likumu.
Kazuistiski izstrādāt regulējumu katrai konkrētajai situācijai, tas tāds nav labs prakses piemērs. Situācijas ļoti mainās, sabiedrība attīstās.
Vēsturiski Rīga vienmēr bijusi multietniska pilsēta. Līdz 1870. Gadam visi uzraksti Rīgā bija tikai vācu valodā. Tad vācu un krievu, bet pēc 1905. Gada vācu, krievu un latviešu valodā. Tikai pēc Latvijas Republikas dzimšanas pieņemts likums, ka obligāti līdzās citām valodām jābūt latviešu valodai. Viss mainījās pēc Kārļa Ulmaņa apvērsuma, kad likumā nostiprināts Latvijas valstī visiem, arī privātu uzņēmēju uzraksti, veikalu izkārtnēm, afišām, plakātiem un paziņojumiem jābūt valsts valodā. Un citu valodu lietojums ir pieļaujams tikai ar iekšlietu ministra vai tam pakļauto personu atļauju.
No dažādām atmiņām un no preses rakstiem no 1934. Gada vasaras un rudens ir tādi daļrunīgi citāti, ka, piemēram, dažu nedēļu laikā tā dēvētā trīs valodīgā Rīga pēkšņi kļūst par vien valodīgo latvisko Rīgu. Nu, protams, tā ir tikai ārēja izkārtņu maiņa, kas nostiprina latviešu valodas pozīcijas, bet, protams, tas veicina arī kaut kādas pašizpratnes nostiprināšanos gan latviešos, gan arī citos Latvijas pilsoņos, ka latviešu valodai šeit ir tomēr tā galvenā loma ierādāma.
Viedokļi, vai šobrīd Rīgas vizuālajā sejā galvenās raizes sagādā krievu valoda, ir atšķirīgi.
Jā, šobrīd ir tāda dīvaina attieksme pret krievu valodu. Mēs visi zinām, kas tur notiek, un skaidrs, ka ir kaut kāda pretreakcija. Bet viss tas, kas ir saistīts ar krievu valodas, krievu kultūras, tā saucamo cancel culture, man galīgi neliekas jēdzīgs risinājums. Drīzāk, ja skatās uz latviešu valodas situāciju gan Rīgā, gan Latvijā vispār, manuprāt, tā problēma ir tāda, ka paši latvieši vairs nerunā un nekopa savu valodu. Paklausos vecrīgā kaut kādas jaunieši, labi ģērbtas no labām ģimenēm, un paklausos, kādā valodā viņi runā, tās ir kaut kādas šausmas, tur ir pilns ar anglicismiem.
Par angļu valodas dominanci pilsētvidē satraukts ir arī valsts valodas centrs.
Šobrīd pilsētvidē dominē svešu valoda, nevis valsts valoda. Jo sevišķi runa ir par privātu personu veidotiem, izvēlētiem nosaukumiem un informācijas izvietošanu. Tur būtu jādomā vairāk, kā popularizēt tieši vietējo valsts valodu un celt tās nozīmi, jo neva turisti brauc skatīties uz angļu valodu.
Tomēr Rīgas vicemērs draudu redz tikai krievu valodā. Viņš ir sācis apzināt arī piemiņas plāksnes uz namu fasādēm, kurās ir uzraksti krievu valodā, un meklēs finansējumu to nomaiņai.
Manuprāt, es atbildēju, ka karš notiek mums austrumu kaimiņos, un šajā te karā ir iesaistīta agresora valsts, kuras valsts valodu mēs gribam šobrīd redzam pilsētā, ka ir tiek lietota šī valoda, un mēs gribam, lai tā tur netiktu lietota. Manuprāt, ir ļoti skaidrs iezīmējies šis te.
Pērn vasarā Kīva pieņēma lēmumu uz laiku aizliegt arī publisku kultūras patēriņu krievu valodā. Bija jāpazūd fona mūzikai krievu valodā restorānos un ielu mākslinieku repertuārā. Šim lēmumam gan bija tikai simboliska nozīme, jo valodas lietošanas jautājumos, tāpat kā pie mums, būtu vajadzīgs parlamenta balsojums.
Rīgas vicemērs ir gatavs ķerties klāt arī mūsu ielu muzikantu repertuāram.
Jā, arī uz šo sabiedrību ir norādījusi, ka ir ļoti dīvaini būt Eiropas Savienības galvaspilsētā, bet tāpat laikā sajusties kā Krievijā. Nu, šis ir jāmaina.
Vēsturnieks Imants Cīrulis aicina apzināties, ka krievu valodai un angļu valodai Rīgā ir atšķirīga lietojuma jēga.
Es tomēr laikam nenoliktu šajā ziņā tās valodas uz vienādiem svaru kausiem, jo krievu valodas tieši no tā funkcionālā lietojuma, tas bieži vien un pārsvarā tas tomēr ir tikai ērtību dēļ. Ne tādēļ, lai cilvēks, kurš neko citu, nevienu citu valodu nesaprot, saprastu, bet tieši krievu valodīgo ērtības dēļ.
Mēs nevaram izslēgt vienu konkrētu svešu valodu no kopējā valodas lietojuma klāsta, neskarot citas svešu valodas. Un šis jautājums ir tik komplicēts un sarežģīts, ka līdz šim brīdim neatbildīgās institūcijas nedz lēmēja vara nav spējusi nonākt pie vislabākā iespējamā rezultāta. Un šī brīža rezultāts ir tāds, ka normatīvais regulējums nav mainīts, jauni normatīvi akti nav pieņemti, līdz ar to mēs dzīvojam ar to, ko mēs dzīvojām jau esam dzīvojuši visus šos 20 gadus.
Alla Grigorjeva un Vladimirs Aņikins ar kultūršoku sarunājas brīvi mainot valodas no latviešu uz krievu. Abi jau sen ir naturalizējušies Latvijas pilsoņi.
Es varu izlasīt un tā un pārtulkot arī. Bet ja es redzu latviski, tad man galva nav jātulko. Es saprotu, kas tur ir.
Un latviski, un krīviski būtu, ja? Jo publika ir dažāda. Ja? Ir cilvēki, kas atbrauc, ir vietēji, ja? Lai paliek tā, kā ir.
Tomēr sarunu turpinot ir skaidrs, ka viņus personiski aizvainotu, ja notiktu tālāka vēršanās pret krievu valodu.
Mums aug mazbērni, man ir jau mazbērni. un viņi ir krievi. Un viņi runās krieviski, un viņi dzīvos te, un viņam veči un vecvecāki palikuši un miruši te, un viņam kapi ir te, un krievu valda nezūdis nekad nekur. Un kā viņu neaizliec, viņa paliks.
Mums jārūpējas, es vēlreiz un vēlreiz atkārtoju, man tas tiešām sāp, jo mums ir jārūpējas par mūsu valsts stipru nāciju, par vienotu spēku, ka mums jāskatās vienā virzienā. Beigt mēģināt provocēt cilvēkus, spekulēt ar šīm sāpīgām tēmām, bet meklēt iespēju apvienoties, kaut kā sadoties rokās, un tas ir iespējams.
Daudzās pilsētās, kas ir tādas dinamiskas un attīstītas vietējie iedzīvotāji ir 30-40%, un tieši šis multikulturālisms ļauj viņām dinamiski attīstīties. Manuprāt, daudz produktīvāk ir tā atvērtība, nevis jebkāds aizliegums. Kāpēc? Tāpēc, ka mums tā kā šobrīd trūks darba spēks. Nu, ko mēs tagad darīsim? Nu, tiešām ievadīsim indiešus šeit vai ļausim arābiem nākt? Nu, visticamāk, ka tās ir tik atšķirīgas kultūras, pakārt atšķirīgākas domāšanas un tradīcijas veids nekā ir krievvalodīgajiem.
Rīgas vicemērs ir gatavs cīnīties. Lai gan Nacionālās apvienības frakcija Saeimā ir opozīcijā, viņš cer, ka partijas biedri iesaistīsies, rosinot nepieciešamos grozījumus valodas likumā.
Integrācija ir jāveicina tieši uz valsts valodas pamata. Integrācija nevar veikt, piedāvājot tādus pašus apstākļus gan valsts valodā, gan krievu valodā. Manuprāt, integrācija ir jābūt tieši pamatotai uz valsts valodas pamata.
Ņemot vērā Latvijas pēdējo 35 gadu vai aptuveni vēsturi, es neesmu pārliecināts, ka daudzvalodība, ja to mēs ieceltu kā pašsaprotamu pilsētvidē, vai arī iestāžu komunikācijā, piemēram, ar krieviski runājošajiem, ka tā veicinātu saliedētākas sabiedrības rašanos. Varbūt pat tieši otrādi.
Viss ir atkarīgs no tā, kas cilvēkam iekšēji ir. Ja? Ja viņam ir atbalsts valstī, tas būs. Ja nav, tad nebūs. Jūs varat lēmumu jebkuru pieņemt, ja? Bet pārtaisīt cilvēku jūs nevarēsiet.
Es pirmo klasu učus.
Es no pirmās klases te mācījos. Es te pabeidzu tehnikumu, nostrādāju 37 gadus, un tagad jau 25 gadus esmu pensijā. Es nomiršu te, un mani apglabās te, un uzraksts uz mana kapakmens būs krievu valodā.
I nadpis na magīle būdīt paruski.